Daugavpilī no 12 vidusskolām tikai 7 skolēnu skaits atbilst ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem, proti, ka vienā vidusskolā jāmācās vismaz 120 audzēkņiem. Šādi prasības stāsies spēkā līdz ar nākamo mācību gadu. Ja skolēnu skaits nesasniegs noteikto kritēriju, tad Izglītības un zinātnes ministrija vispirms izteiks brīdinājumu, bet vēlāk pārtrauks mērķa dotāciju izmaksu pedagogu algām. Pat labam Daugavpilī ir vairākas vidusskolas, kurās skolēnu skaits nav pietiekams un lai tās nezaudētu vidusskolas statusu, Daugavpils izglītības pārvalde rosina apvienot blaku esošās skolas. Turpina Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova.
Tikai 4 vidusskolās ir 2 vai vairāk paralēlās klases, 8 vidusskolās vidusskolānu skaits ir mazāks par 120. Skolotāji mums šobrīd manevrē starp vairākām programmām un skolām. Tie, kas strādā vidusskolā un tāpēc strādā ar lielu pārslodzi, jo nav iespējams koncentrēties uz vienu priekšmetu vai uz kādu vienu paralēli.
Isupova pauž, ka arī nākotnes prognozes attiecībā uz skolēnu skaitu Daugavpils vidusskolās nav cerīgas. Jo ņemot vērā zemo dzimstību pēdējo gadu laikā, prognozes liecina, ka turpmākos 10 gados vidusskolēnu skaits pilsētā varētu samazināties vēl vairāk. Tas nozīmē, ka skolēnu skaits klasēs būtiski ietekmēs gan izglītības iestādes finansēšanas iespējas, gan pedagogu atalgojumu. Komisijas deputāte Hilga Šuplinska no Jaunās konservatīvās partijas uzklausot Isupovas argumentus par nepieciešamību apvienot vairākas Daugavpils vidusskolas, pauda kritiku, sakot, ka pagaidām nav skaidrs, kāds būs iegūms no skolu apvienošanas.
Jā, ir skaidrs, ka ir kaut kāda vēlme blakus pagalmos esošās skolas apvienot, bet nav neviena rādītāja, kas parādītu, ka patiešām apvienojot skolas, mēs arī tālāk kaut ko iegūstam konkrēti skaitliskās vērtībās. Savādāk tā ir tāda, es teiktu tā, ķīseļa maisīšana. Šobrīd mēs esam nolēmuši, ka, es nezinu, blakus esošajām skolām vienkārši vajag vienu direktoru. Droši vien attiecīgi arī ideoloģijai paklausīgu.
Tam nepiekrīt Latvijas pašvaldības savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra Dundura sakot, ka katras pašvaldības tiesības ir izstrādāt savu izglītības iestāžu stratēģiju un Daugavpilī viņas prāt izglītības iestāžu tīkla efektivitātes plāns ir apdomāts solis, kas vērsts uz labāku rezultātu.
Domāju, ka te ir izvērtēti visi riski un vēl vairāk pat pakāpeniski nostiprinot latviešu valodu. Un es domāju, ka tas virziens var būt divējāds, vai nu griezt uzreiz, vai pakāpeniski. Viņi izvēlējās pakāpeniski, lai runātu ar sabiedrību, lai pārliecinātu vecāks, ka nekas sliktāks nav noticis. Un līdz ar to es domāju, ka viņu šis koncepts ir Daugavpilī atbilstošs.
Saimes izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdes noslēgumā Daugavpils izglītības pārvaldē tika dots uzdevums iesniegt komisijā paplašināt informāciju par vidusskolu apvienošanas rezultātiem un iegūmiem. Linda Zalāne, Latvijas radio.